Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom minn Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Ħafna drabi tiswir il-lingwa jiddependi fuq il-perċezzjoni tal-kellima. Parti minn din il-perċezzjoni hija bbażata fuq il-kultura li tgħaġġel il-mentalità tan-nies f'komunità u parti oħra fuq is-soġġettività tal-kellima. Ġifieri fuq dak li jħossu u kif jifhmu id-dinja tagħhom. Min-naħa tagħha, is-soġġettività individwali hija influenzata mill-kollettività tas-soċjetà. Ħafna mill-kunċetti li nesprimu bil-lingwa ma jeżistux għal rasom. Ħafna kunċetti huma strutturati u jinftehmu f'termini tal-esperjenzi kulturali u soċjali. Għaldastant meta niflu ftit kif il-kunċetti jkunu rrappreżentati fil-lingwa, niksbu għarfin siwi fuq is-sem tal-esperjenzi fis-sistema kunċettwali umana. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti, meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li jkollna bżonn. U nibdew bl-ewwel kurzjetà fil-programm tal-lum xi tfisser konastrija.
Sulejn din hija kelma waħda minn ħafna fil-fatt li ivvinta San George Preka li aħna nafuh bħala Dun George. Sewwa. U hija kelma portmanto, jiġifieri msawra minn partijiet ta' żewġ kelmiet u tieħu mit-tifsir ta' tnejn li huma. X'inhu huma dawn żewġ kelmiet? Għandna konkret u astrat. Jieħu l-ewwel sillaba ta' tnejn, kon, kret, jieħu l-kon. U jaqgħod magħha l-ewwel sillaba ta' astr, astrat, għad tiġi konastr. U jżid is-suffiss hija li huwa suffiss bil-Malti li joħloq n-nom bħal żbuħija, dużija, djufija, xkunija, ecc. It-tifsira tagħha, issa l-interessanti kif mela minn konkret u astrat jasal għal tifsira partikolari. It-tifsira tagħha hija ħsieb li għaddi mill-konkret għall astrat u biex jispjega Dun George f'waħda mill-kitbiet tiegħu jagħti s-saffi semantiċi, jiġifieri dawk is-saffi li minna joħroġ minn dik il-kelma joħroġ it-tifsiriet ta' xi jsew ikunu u ara x'komplikazzjoni ħireġ. U isejħilhom tarġa' dawn is-saffi. Istratin, kelmoħra l-vintawu, tifem? U dawn l-istratin, biex niftemu dawn is-saffi ta' tifsir illi joħorġu minn konastrija, u maek. Ara, dana kif kitibom Dun George sess, it-tifsiriet. Ma jem xejn fl-intellet li qabel ma kienx fis-sens, ġveri, bil-forsi rridu nifmuħ. Xor. It-tieni, mill-ħwejjeġ li nafu, għax huwa konkret, sewa, narfu dawk li ma nafux. Narfu l-astrat. Kulħadd jagħti milli għandu, ovvja, dak li ma jidirx jingħaraf mis-sinjal. Hemm rabta naturali bejn l-intern u l-estern, u mbagħad jgħidilna m'hemmx effett mingħajr kawża, minn dak li hu ħafif u sempliċi nifhmu dak li hu tqil, mill-eżempji nifhmu l-prinċipji. L-eżempji jiġifieri dejjem jinżlu għal konkret, all right? Minn dak li hu partikolari nifmu dak li hu ġenerali, dinha wkoll hija ħaġa li nagħmluha spiss, all right? Minn dak li hu qrib naraw dak li hu fil-bogħod. Issa ħan jieħdu eżempju ta' konastrija xi fehm biha nagħmlu mod. Nagħmlu mod. Jiena wenti nkunu qegħdin naraw, pereżempju l-purċissjoni tad-duluri, Mela, il-purċisjoni hija xi ħaġa viżibbli, konkreta, qed narawha sewa, u jiena ngħidlek x'talba lil Madonna jiedi, nara. Il-purċisjoni jien interpretajta bħala talba. Il-konkret għamilta talba, talba hija astratta.
Qed niftehmu? Tiġi konastrija.
Konastrija di. Issa, silejn tant sabiħa dil-kelma li jiena ġieli użajta wkoll fil-kritika letterarja. Għaliex bħalma tista' timmaġina inti u taf żgur. Il-letteratura hija mimlija aspetti hekk li inti minn dak li hu partikolari toħroġ dak li hu ġenerali, sewa, meta inti qed tiġġeneralizza qed il-konkret qed tagħmlu astratt, sewa, u meta użajta kienet tiffittja eżatt. U l-ewwel darba li użajta għal xogħlijiet ta' Mario Zoppardi u meta qra Mario, tanto ġbitu u stess beda juża. Ġifieri tajjeb li jinfexxu. Issa, din hija kelma naturalment li tintuża l-iktar fil-lingwa tal-mużew. Qed niftehmu ġifieri għandha r-reġistru tagħha partikolari, imma m'hemm xi ħażin li wieħed jissellifha u juża anke f'kuntesti oħrajn.
Ħamru għal xi ħaġa oħra, x'differenza hemm bejn fom u ħalq?
Fom u ħalq. Eħe, biex nispjegaw id-differenza bejniethom, l-aħjar nibdew mill-etimoloġija. Ħalli nagħmlu hekk ara. Fom, il-plural fommijiet sewa, ġejja mill-arbi fam li tfisser, ħanajdhom bl-Ingliż apposta għaliex hemm kelma li rrid nuża. Fam bl-arbi tfisser mouth, orifice jew opening. Issa dik l-opening għandna bżonn l-aktar il-qudiem. Ħalq, plural ħluq, u koll ġejja mill-arbi, ħalq, li tfisser imma ara hawnhekk ġifferenzaw. Throat, il-gullet, straight valley u l-pharynx. Jiġifieri hawnhekk, il-Malti jagħmel shift semantiku mill-garżuma għal ħalq fil-każ ta' ħalq. Imma linnotaw la hemm il-konnessjoni mal-garżuma, mela jagħti l-ġewwa. Allura, minn din l-etimoloġija tixref dera ġenerali ta' fom għall-organu minn barra u ta' ħalq għall-organu minn ġewwa. Dik id-differenza. Il-Malti jagħmilhom dawn id-differenzi sewa, issa naraw kif ukoll. Tantu hekk li l-lessikografi tagħna, l-lessikografi ewlenin tagħna sewa, jiena dejjem nieħu l-professur Ġuseja Aquilina u l-Erin Sarġin Onglot li bnew ħafna fuq l-etimoloġiji tal-kliem sewa, jgħidulna hekk, il-professur Aquilina jgħidulna hekk ħan ikkwotah. The difference between fom and ħalq is that the former fom seems to indicate more the shapeliness or the exterior form of the mouth than the mouth itself.
So.
Bl-Ingliż it-tnejn se jiġu mawt, alright, ġifieri hawnhekk il-Malti qed ikun daqsxejn iktar partikolari mill-Ingliż. U mbagħad Sarraċin Onglot jgħidilna hekk, li fom huwa daħla ara, daħla. Jiena fil-bidu qed li ġej mill-arbi fam li tfisser waħda mill-tifsir ta' opening. Mela, ħan ikkwota l-Sarraċin Onglot. Daħla tal-ħaq bix-xuftejn u dak li jidher minnu meta jitbexxaq. Il-fom. U ħalq, jgħidilna Erin Sarġin Onglot, huwa id-daħla ta' ġewwa tal-fom fejn hemm l-ilsien u snien. U hawnhekk jidher li differenza ħarġet ċara. Imma l-istorja tagħhom dawn ma taqafx hemm. Meta nħarsu lejn l-użu ta' dawn iż-żewġ termini nsibu ftit aktar dettalji. Fl-erja semantika ta' fom nsibu tliet oqsma. Il-qasam uman, il-qasam topografiku u l-qasam botaniku, jiġifieri il-kelma fom tintuża għal bnedmin. U aħna għandna l-idjomi u l-espressjonijiet bil-fom minn fommu, fommu sieket.
Fommu klalla.
Minn fommu klalla, ekku, fommu ta' zokkor, ta' zaqqu fommu, fom kulħadd la toħroġ minn qalbi, toħroġ minn fommi. Dakka huma marbutin mal-bnedmin. Mbagħad il-kelma fom tintuża wkoll għal postijiet, naturalment figurativament, bħal meta aħna ngħidu bokka, orifizzju, fetħa ta' xi post jew daħla għal x'imkien. Nieħdu eżempji, ngħidu fom mill-għar, fom ix-xmara, fom il-bir, u fit-toponomija nsibu fom ir-riħ li hu lejn binġemma imma iktar ukoll fom il-ġir. Fir-raba t'għawdex, fom it-tiqan fit-tramuntana t'għawdex, en niftehmu? U bat hemm it-tielet qasam li nużaw aħna fl-użu tagħna l-kelma fom. Il-kelma tintuża għax tieli. Bħal meta ngħidu fom il-għelim, fom il-lib, fom l-iljun. Sewa. Meta mmorru għall-erja semantika ta' ħalq, mbagħad insibu erba' oqsma. Mhux tlieta, sewa, hawnhekk insibu erba'. Għandna l-qasam uman, il-qasam annimalesk, il-qasam tal-oġġetti u l-qasam botaniku. Ġifieri, il-kelma ħalq tintuża għal bnedmin. Ħalqun furrat, ġie fħalqin nies, fetaħ ħalqu, tasabuh fħalqu, birrawa fħalqu, baqa' bħalqu miftuħ, sadlu ħalqu, ħadilu minn ħalqu, jgħid li jiġi fħalqu, stenna l-bajtra tiġi fħalqu, ara hawnhekk, qatt ma nista' mpartat ħalq mafhom, sewa għax l-idjoma s-siġillata dik. Insibu ħalq ukoll użat għall-annimali u l-ħut, bħal meta pereżempju tajt ħalq ta' ċerna, mar fħalq il-lupu. Gattarell ħalq u iswed, biskuttini fħalq il-ħmir, alright? ħalq tintuża għall-oġġetti, ħalq il-moħriet, ħalq l-iskora, salvaħ minn ħalq il-mewt, ara anka fl-astratta u tħanna. Mbagħad ħalq tintuża għax tieli wkoll, ħalq l-arnuq. Fil-qosor, mela, u b'mod ġenerali nistgħu niġbru kollox hekk. Il-kelma fhom tirreferi għall-organu minn barra u tintuża għall-bnedmin u għall-oġġetti. U l-kelma ħalq tirreferi għall-organu minn ġewwa u tintuża għall-bnedmin, għall-annimali u għall-oġġetti. U hekk naraw il-komplikazzjoni tagħhom dawn hekk u x-konnessjonijiet hemm.
Interessanti. Xi tfisser xoxxi?
Xoxxi, eħe. Hija kelma ta' tfal li qabel kienet tintuża meta xi adult kien ikun irid lil xi tifel żgħir jomħod. Jew ħadda fim nieħlu sewwa, u kien jgħidlu xoxxi n-nażu, jew għamel xoxxi n-nażu. Alright, jiġifieri ngħadda fim nieħlek. Il-kelma tista' tkun ġejja mill-isqal li xukkari jew għaxxukari neħħilhom dita mill-affarijiet. Issa, però interessanti li għandna taqbila. Semmeja żgur li semgħu biha pizzi pizzi kanna. Alright, fejn tuża din il-kelma. U ħan ikkwota sa fejn tuża l-kelma biex naraw it-tifsira tagħha. Pizzi pizzi kanna, Dolores ta' Sant'Anna, Sant'Anna tal-Morina, ħabba l-piċċa l-Pellegrina. Il-beretta ħamra ħamra bil-bukkett tal-ġiżmin ġejja mara minn ħaż-żabbar bil-geżwira u bil-fardal. Epej pippa, epej po. Xoxxa lavanda spara kanun balla fejn tmur. Xoxxa lavanda. Issa, dina kwotazzjoni minn ktieb ta' Giuseppe Castelpulicino li ġabaru, il-taqbiliet ta' tfal. U xoxxa lavanda, jagħtiha fit-traduzzjoni wkoll, jgħid li xoxxa lavanda tfisser smell the perfume, xom il-friħa. Xoxxa lavanda. Jiġifieri hawnhekk xoxxa wkoll għandha x'taqsam mal-imnieħer, ekku, ara kemm interessanti. Jiġifieri għandna xoxxi bħala lingwa ta' tfal u qiegħda ndaħla wkoll f'nursery rhyme kif qed ngħidu.
Xi ħaġa oħra, x'inhi l-erja semantika ta' avvelixxa?
Avvelixxa. Eħe, bħala verb, dan jista' jkollu sinonimi bħal umilja, ċekken, id-diżonora, baxxa, immala fama, ġal jistħi. Imbarazza, waqqa, ġifiri anka waqqaw, ġifiri baxxieħ sewwa, ġib fil-mistħija, tellef il-kuraġġ, tellef il-ġieħ, kejjen, ġejjef, mer, blajn fin-nofs, mer, maqdar, għata qalb xi ħadd. Dawn huma kollha forhom li jistgħu ifisslu b'xi mod avvelixxa. U hemmhekk qed tara inti r-rikkezza tal-forom alternativi li l-Malti jista' jiġġenera. Inkomplu daqsxejn. Għax jekk aħna ngħidu avvelixxa ruħu issa, tarġa' se nsibu grupp ieħor ta' sinonimi, staħa, waqgħu iċ-ċulard, ħassu umiljat, tkejjen, tilef il-fidi fih innifsu, tilef il-fiduċja fih innifsu, tilef l-istima tiegħu innifsu, u qata' qalbu. Jekk imbagħad noħorġu innom avveliment, għaliex dawn huma kollha parti mill-erja semantika ta' avvelixxa, avveliment, avveniment għandu dawn il-forom alternativi, umiljazzjoni, diżonur, degradazzjoni, mistħija, offiża, waqaf mistħija, twaqqieħ f'mistħija, twaqqieħ tal-witch flart, dbaxxija, dbaxxija tal-ġieħ, telfien tal-kuraġġ, tikjin, tiġwif, tieħ il-qalb, tuħ il-qalb, għax hemm min jgħid tieħ u hemm min jgħid tuħ, tnaqqis ta' ġieħ, tnaqqis ta' stima, tmejjir, alright, u għandna wkoll l-aġġettiv avvelut, jew hawnhekk ukoll jużaw bħala avvelit. U dana għandu avvelit għandu dawn is-sinonimi: umiljat, diżonorat, degradat, insultat, offiż, imwaqqa, wiċċulart, imwaqqa wiċċulart, imbaxxi, imwassal vili, miġjub fil-mistħija, imkejjen, imġejjef, immiar, immaqdar, qalbu maqtuha, bla kuraġġ. Issa hawnhekk silejn inti żgur innutajt illi jiena bdejt indaħħal ċerti termini illi huma wkoll daqsxejn antiki u ma jintużawx bħal kejjen u ġejjef u mer, anzi mer nużawha imjar, merieħ, meta ngħidu merieħ sewwa, imma kejjen u ġejjef. Ġejjef ġifieri għamel xi ħadd ġifa. Qed niftehmu wara, m'għandniex nużawhom dawn. U allura għalfejn qed indaħluhom hawnhekk biex nuru li anka s-sinonimija taf tidħol ukoll fl-imodi testendi ruħha anka f'termini li huma obsolit ukoll.
X'għamli ta' rakkonti osra insibu fil-Malti?
Bħala rakkonti osra insibu. L-eżej narrattiv, tifkira. U hawnhekk ninkludu wkoll kitba ta' djarju, l-iskeċ, fl-antik kien jissejjaħ l-iskizz, il-buzzett li minnu nistgħu ngħaddu mbagħad ta' dram, u d-dram jista' jkun ta' twieħed, ta' tletatti, eċetera, u jista' jkun poetiku wkoll, il-parabola, il-ħrafa, u magħha tintrabat il-leġenda, il-praspura. Li ukoll magħha ninkludu l-aneddotu u r-romanzett. U mir-romanzett u mbagħad nibqgħu sejrin għar-rumanz, imma hemmhekk għandna narrattiva ġifieri rakkont fit-tul. Mela r-rumanz ma jidħolx taħt ir-rakkonti osra. Ir-rumanzett iva jista' jidħol taħt ir-rakkonti osra għax huwa qasir iktar minn rumanz. Alright? U meta aħna qegħdin ngħidu qasir. Min jiddetermina n-numru. Ħafna drabi fil-kritika letterarja aħna jisu nieħdu aspett, per eżempju, aħna ngħidu jekk biċċa xogħol ikun fiha inqas minn 30,000 kelma, ma tissejjaħx romanz, tissejjaħ romanzett. Per eżempju, mbagħad skont kemm għax jekk ikollha 2,000 kelma, dik qed tiġi pereżempju novella jiex waħda minn dawk li semmejna qabel.
Sewwa. U x'differenza hemm allura bejn dawn ir-rakkonti osra?
Eħe, issa d-differenza naturalment rridu nidħlu fl-aspetti ta' kull wieħed. Ħa nibdew mill-essej, għax dak l-essej narrattiv li semmejna l-ewwel wieħed sewwa flessibilità tal-essej tippermetti in-narrazzjoni u dialogar. Li kultant kważi jisir xi novella ċkejkna. L-essej narrattiv, b'eżempju nistgħu nsemmu fuq il-monti ta' Pietru Paul Sajdon, huwa kreazzjoni intellettwali għax is-sena letterarja kapaċi tagħtih xejra artistika li biha jimraħ fejn irid. Però l-essej narrattiv jitfa' l-iskop tiegħu fuq is-suġġett u l-attitudni tal-kitba tkunx aktar analitika. Ġifieri jifli s-suġġett tad-divertiment jew għat-tagħlim. In-novella, il-banda l-oħra, għax hawnhekk iridu naraw differenza bejn l-essej narrattiv u narrattiva tan-novella, in-novella tinxtieħed aktar fuq in-niżġa ta' karatterizzazzjoni li trid tingasta mat-tema. Il-proza narrattiva mbagħad tista' wkoll tinfex f'tifkiriet milli modi. Speċi ta' noti minn djarju li jitamdu bl-immaġinazzjoni tal-preżenti, ġifieri tal-moment tal-kitba. Nieħdu peżempju il-kitba ta' Dunkarm meta fit-tletinijiet fl-1934 kiteb iż-żjara tiegħi lil G.K. Chesterton ġifieri. Fit-tifkira il-fatt jew l-avveniment jiżewweġ bl-istħajjil ta' wara l-fatt u l-enfasi jew l-għenija qiegħda dejjem fuq l-avveniment u kif l-awtur qed jaraħ dak l-avveniment meta jħares lura f'ħajtu. Għalhekk it-tifkira toqrob ħafna lejn lesej, għax spiss tifli l-fatt barfejn li ġie wara. L-iskop tat-tifkira jew tad-djarju ġeneralment fil-Malti huwa aneddotali. Imma t-tifkira u l-kitba fid-djarju jistgħu wkoll ikunu personali u intimi. Hawnhekk jista' jkollna kitba biografika u autobiografika. Mbagħad immorru għall-iskeċċ. Riskeċ huwa kitba qasira fi proza li tħaddem ħafna l-element deskrittiv. Pereżempju nsemmu xi ħaġa ta' Giuseppe Cassalpoli ċino, pereżempju, Salvu l-Baħħar. L-iskeċ ġeneralment jagħti stampa ta' xi personaġġ u l-imġiba tiegħu fil-ħajja ta' kuljum. Oliver Friggeri f'wieħed mill-istudji tiegħu ifisser li l-iskeċ jaraħ bħala storja qasira x'aktarx b'karattru wieħed u b'xena waħda li sikwit tikkritika u ddaħħaq. Alright? Sketch jista' wkoll jirreferi għal kitba drammatika qasira, però dejjem għandek kitba qasira hawnhekk. U għax anke jekk tkun kitba drammatika dejjem hemm narrattiva, ġifieri dejjem hemm għamla ta' ġrajja. Imma tiġi l-Bozzett. Kwadru sempliċi li juri il-ħajja ta' kuljum bħal bozzett drammatiku Irwiefen ta' Ivo Muscatazzoppardi. Għal Friggeri, biex nerġa' nikkwota lill-Oliver Friggeri, il-bozzett huwa qrib ħafna tan-novella tant li jiddefinih bħala kwadru żgħir miktub f'għamla ta' novella jew dram qasir jew inkella xena qasira sempliċi u sħiħa infissra f'għamla narrattiva jew teatrali. U hekk allura anka Friggeri idaħħal il-bozzett fl-isfera tar-rakkonti qosra. U ikompli għax qisu bħala fera mnisla minn novella moderna żviluppat bħal novella bħala storja sħiħa li tibda u tintemm fil-qosor u mnebħa mill-esperjenzi l-aktar magħrufa u mġarba ta' kuljum. U sikwit jieħu xeħta komika l-aktar meta hu fisser fis-sura drammatika. Mbagħad ir-rakkont jgħaddi biex jista' jieħu sfumatura ta' parabola, storja qasira li għandha ħafna mill-allegorija u għandha anke mill-ħrafa. Għax il-qofol tagħha l-parabola hija t-talima bħalma nsibu fil-parabola pereżempju ta' Kristu tal-Ibn il-ħali. Meta niġu għall-ħrafa, din hija rakkont tradizzjonali, jiġifieri storja li tintered u li hija mibnija fuq il-folklor. Magħha tidħol il-leġenda. Fost dawk li ġabar Patri Manuel Magri, pereżempju nsibu, ħansemmi waħda li jafa kulħadd kważi, tifel jaqred disa' ġganti. Imma l-ħrafa tista' wkoll tieħu l-għamla ta' rakkont morali qasir li jkun imnebbaħ mill-ħajja tal-annimali u moti riferiment għall-ħajja tal-bniedem. Insibu wkoll il-praspura għadna bħala aneddotu moraleggjanti u didattiku għax għandha il-praspura ħafna mill-ħrafa tal-annimali. Beżempju nieħdu il-bqija ta' Don Xant Cortis li toffri ċajta qawwija fuq l-injoranza tal-bliewa, ma nix ċans noqgħod ngħidhom dawk kollox kieku naqrawhom. Għandna mbagħad fl-aħħar net ir-rumanzett, dan jinħass inqas sar minn rumanz imma itwal minn novella. Fin-niżġa tiegħu rumanzett huwa aktar ikkomplikat minn novella, beżempju nistgħu nsemmu Is-Sur Mas ta' Trevor Zara. Insibu mbagħad dik li aħna ngħidula in-novella propja, u beżempju ħansemmi Fra Luċenz ta' Pietru Paw Sajdon u mill-ħerba tal-ġebel għal qawma tar-ruħ ta' Nienu Cremona. Bħala proza kreattiva n-novella taħti ċans għal ħafna varjetà. Hekk in-novella Il-Gide Pomru Qasir ta' Tieni Żammit tafas aktar fuq id-diskors tal-karattri milli fuq id-deskrizzjonijiet u r-rapport narrattiv. U fi ftit azzjoni tant li malajr ta' datta ruħa għal xi bozzett jew dram fatt wieħed. U n-novella ta' Giuseppe Diacono u kulħadd jitħaq tinqeda bil-konvenzjonijiet ta' dram. Meta niġu biex nażlu bejn rumanzett u novella niltaqgħu ma' diffikultajiet ukoll. Għaliex ħansemmi wkoll żewġ eżempji oħra hawnhekk interessanti Fejn se mpoġġu ngħidu aħna l-ħarsa ta' Rużan ta' Franz Zebejjer.
Sewwa.
Jew kellha fejn jixrob il-qasab fis-sajf tal-Linus Piteri, jew pjanista u mara ta' Giuseppe Diacono. Dan huma twal illi jistgħu jkunu
taħt xi jistgħu jitqiegħdu.
Normalment jitqiegħdu taħt rumanzetti, imma dan jiddependi silejn fuq il-perċezzjoni tal-awtur.
Mm-hmm.
Per eżempju, Franz Zebejjer, il-ħarsa ta' Rozan, kien ħares leħ bħala rumanz.
Bħala rumanz, ekku.
Eħe, imma huwa qasir ħafna. Niftehmu, llum jien kieku nikklassifika bħala rumanzett, mhux bħala rumanz. Imma hu kien jara hekk. U allura aħna kważi naraw biex nirrispettaw l-idea tal-awtur. Arrumbat. Ta' fejn jixrob il-qasab fis-sajf ta' Linus Piteri. Linus Piteri daka inkludih taħt stejjer, mhux rumanz. Qed tifhem? Allura hemmhekk
hu klassifika
bħala novella tarġa', qed tifhem? Ma jiena għalija dak ukoll huwa rumanzett għax huwa twil, iktar minn novella normali. U l-istess hemm pjanista u mara ta' Giuseppe Diacono. Kif jarawhom l-awturi ukoll?
X-differenza jem bej finanzjar u finanzjament?
Mela, ħalli nibdew bit-traduzzjoni tagħhom. Finanzjar nistgħu nittraduċuha bħala financing. U finanzjament bħala funding. Alright, imma ħa naraw daqsxejn. Finanzjar tintuża l-aktar f'sens ġenerali. Jew kellha xogħol min jiffinanzja. Pereżempju, aħna ngħidu l-finanzjar tal-proġetti kollha qiegħed f'idejn il-Kunsill għandek qed tintuża f'sens ġenerali. Finanzjament tintuża l-aktar f'sens partikolari, jiġifieri finanzjar ta' darba. U b'eżempju aħna ngħidu l-finanzjament tal-wesa għall-parking ġej mill-Unjoni Ewropea, ma dak huwa proġett wieħed. Intemu allura jkun partikolari, jiġifieri dik qed tista' tinħareġ. Imma ħafna drabi ikun hemm min iħallatom da.
U għed b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku hawnhekk aħna llum tebmejna s-sensiela tagħna. Grazzi li kontu magħna f'dawn il-ġimgħat minn Campus FM insellmulkom.